พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำครับ
คุณเข้าใกล้ใหม่มากเลยคุณกูกลัวตัวเองเสียงเบาขนาดนั้น
พบกับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวัญญาทรัพย์ทวีครับ
โอ้โหต้อนรับเข้าสู่รายการที่มีคนแอบฟังเราเยอะที่สุดในประเทศค่ะ
ฟังเฉยๆไม่ได้เราต้องแอบด้วยเหรอ
เขาจะไม่แสดงตัวไงคนที่ฟังรายการเราเขาจะไม่แสดงตัวไงบางทีเขาก็ทักมาแบบเรางงๆอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็แต่ต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่รับฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเซ็กไลฟ์เนี่ยคนชอบมาก
เอา
ละอะไรที่ลงข้างล่างเนี่ยชอบกันจังเลยแล้วเมื่อเช้าเพิ่งอ่านมาเอง
ครับ
อันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ชายที่ชอบกินไวอากร้า
ทำไมล่ะมี
ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่ลอนดอน UCL University College London อะไร something นี่แหละฉันจำชื่อเต็มๆเขาไม่ได
้ให้ผลข้างเคียงที่ดีใช่ไหม
ใช่ก็คือว่าใครเขาไปการศึกษาคุณธีรพัฒน
์ครับ
ว่ากลุ่มชายสูงวัยไม่ใช่สูงวัยกลุ่มชายวัยกลางคน
ครับ
ที่ใช้ยาไวอากร้าหรือว่ายาที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศอ่ะกับกลุ่มชายที่ไม่ใช้แล้วก็ไม่ค่อยมีเซ็กส์ ใครจะเป็นดีเมนเทียก็คือเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่ากันปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มชายที่ใช้เดี๋ยวนะคะเขามีให้อัปเกรดอะไรเดี๋ยวที่ฉันขอลบนิดนึงคือกลุ่มชายที่ใช้ไวอากร้าคุณธีรพัฒน์
ครับ
ปรากฏว่าตัวยาน่ะมีผลข้างเคียงทําให้ต่อต้านโรคสมองเสื่อมคุณไปบอกเพื่อนคุณได้ดิฉันจะส่งไลน์ไปบอกเพื่อนตัวเองแล้ว คุณบอกเพื่อนคุณที่ใช้ได้ทุกคน
ดีใจกันยกใหญ่เลยใช่ไหม
คราวนี้
ความลับแตกเลยว่าใครใช้บ้าง ว่าใครแอบใช้บ้างไอ้คนที่ดีใจเยอะๆนี่คือแอบใช้อยู่
เพื่อนที่ฉันส่งกลับมาบอกว่าไงวะ
ไงครับ
ต้องรีบไปซื้อแล้วตอนนี้ยาหมด
มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไวอากร้านี่ก็คือยาขยายหลอดเลือดมันช่วยขยายหลอดเลือด
อ
ันนี้เลือดก็เดินได้ดีขึ้น
คุณดูไม่แปลกใจนี่เอง
แต่ว่ามันส่วนใหญ่มันจะส่งผลด้านล่างไงแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันว่ามันขึ้นมาที่สมองด้วยก็น่าจะมีหางเลขมา
ก็น่าจะช่วยให้แบบ
ขยายหมด
เส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดนี่ขยายไปทั่วตัว
คนเรามันตื่นเต้นมันมีอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกระปรี้กระเปร่าเส้นเลือดมันก็ทำงาน
อ
่ะใช่ไหมเหมือนคุณออกกำลังแหละก็คล้ายๆกันเดินวิ่งอะไรไปสม่ำเสมอเงี้ยมันก็ช่วยได้สเตรทชิ่งการเล่นโยคะนี่ช่วยได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนคอส่วนบนเนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดเนี่ยเดินบางคนคือนั่งทำงานแล้วมันนิ่งไงข้างบนมันนิ่งมันไม่ได้ขยับ อาจจะมีเดินบ้างข้างล่างแต่ว่าส่วนบนเนี่ยถ้าเกิดว่าหัดบริหารลำคอบริหารส่วนหลังบ่าไหล่เงี้ยเลือดมันจะได้ทำงานถูกแล้วมันขึ้นไปบนสมองได้นี่มีปัญหากันเยอะคือ
เ
ส้นเลือดไม่สามารถขึ้นไปทำงานหล่อเลี้ยงสมอง
ไม่ค่อยยืดเหยียดกัน
ได้เพียงพอตรงนี้มันบล็อกไงตรงคอ
ทำแบบดิฉันนี
่ยังไงครับ
ดิฉันใช้ชาเดียวเลยโยคะ
ท่าไหนฮะ
ท่าตาย
ท่าตายกูนึกแล้ว
ดิฉันใช้ท่าตาย
นอน
กางขากางแขนออกไปท่าตาย
ไม่ทำอะไรเลย
ท่าตายเอ้ยมันสบายจริงนะมันสบายจริงท่าตายเนี่ยคุณต้องนอนบนพื้นเลยนะบนพื้นอ่ะมีผ้าปูหน่อยก็ได้ผ้าโยคะรองเสื่อโยคะรองก็ได
้
หรือนอนเป็นพื้นแข็งๆก็ได
้
ตอนเด็กๆคุณจำได้ไหมว่าคุณเติบโตมาเนี่ยคุณนอนคุณเคยนอนเป็นพื้นกระดานบ้านไม้ไห
ม
พื้นบ้านไม้อะ
เคย
มันสบายมากเลยนะ
สบายมาก
คือสมัยนี้มันไม่มีไม้
แต่ต้องมีอะไรรองสักนิดนึง
สมัยนี้มันไม่มีไม้ไงมันมีแต่ลามิเนตดัดจริตจะเป็นไม
้
หรือไม่ก็กระเบื้องยางดัดจริตจะเป็นไม้แล้วก็คือดิฉันเนี่ยมีบ้านต่างจังหวัดบ้านปู่ย่าแล้วมันเป็นไม้ไงแล้วมันจะมีชานรับลมอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยชอบนอนท่าตายนั่นแหละ
ต้องระวังนะเด็กเพราะไม้มีรู
ทำไมใครจะจิ้มตูด
สมัยก่อนมันจะบ้านมันจะยกสูงใช่ไหมแล้วทางใต้คนมันจะแอบเข้ามา
บ้านคุณปู่ดิฉันเนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกมันจะมีสวนรอบๆใช่ไหม
ครับ
แล้วก็เขาจะทำแบบบ้านโบราณตรงกลางบ้านมันจะมีบ่อน้ำข้างหลังบ้านไม่ใช่กลางบ้านจะมีบ่อน้ำไม่ใช่บ่อน้ำแบบบ่อน้ำว่ายอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะเป็นเขาเรียกว่าไอ้บ่อน้ำที่มันต้องเอาถังลงไปตักอ่ะที่เราต้องชะโงกไปอ่ะ อย่างนั้นน่ะ
เป็นวิธี
เ
ก็บกักน้ำคนโบราณเขาจะมี
น้ำใต้ดินน่ะ
สมัยก่อนก็จะมีน้ำใต้ดินมีบ่อมีสระใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรืออย่างน้อยๆนี่มีตุ่มรู้จักตุ่มไหมว่าคนสมัยนี้
ไม่รู้จักแล้ว
โอ่งอ่ะ
โอ่ง
เขาต้องรับน้ำฝนนะสมัยก่อนตอนเด็กๆพอฝนตกเนี่ย
มีรางน้ำฝน
พวกเราจะต้องมีหน้าที่ไปช่วยพ่อแม่ในการรองน้ำราง
รองน้ำฝน
รองน้ำฝนลงตุ่ม
ถูกต้อง
ใช่ไหม
แต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยพอแบบเป็นพื้นกระดานไม้เนี่ย
ครับ
แล้วมันนอนเนี่ยฟีลลิ่งมันดีนะฟีลลิ่งมันแบบมันเป็นสัมผัสไม้อะวันก่อนฉันไปบ้านเพื่อนที่แปดริ้ว
บ
างคราเพื่อนก็ด้วยความเป็นขหบดีเศรษฐีใหญ่อยู่แถวบางคราเพื่อนก็สามารถที่จะหาซื้อไม้มาได้แล้วก็เป็นไม้ที่สวยมากด้วยนะเป็นไม้มะค่าแล้วนางก็ทำเองหมดเลยนะนางเอามาลงแล็กเกอร์ขัดเองทำเองนะสัมผัสแรกที่เข้าไปยืนแล้วนั่งอ่ะบนพื้นเลยอ่ะมันดีมากเลยความที่เราคนเมืองอ่ะอยู่แต่ในเมืองใช่ไห
ม
มันแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยที่จะแบบซื้อไม้อะไรมาปลูกได้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันดูแลยากเพราะว่ามันมีปลวกอะไรพวกเนี้ยก็พอได้สัมผัสพื้นไม้แล้วรู้สึกว่าเออมันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนได้พลังชีวิตอะเวลามันเรานอนอยู่บนไม้อะไม่เงี้ยเหมือนในโรงศพอย่างเงี้ย
ไม่ใช่
เป็นไม้ ใช่ไหม
สมัยก่อนนี่ก็ไม้กันเยอะแหละเพราะไม้มันยังถูกอยู่สมัยนี้ไม้แพง
เดี๋ยวนี้กลายเป็น
สมัยก่อนไม้แดงก็ยังไม่ใช้เลย
ใช่ใช่
ไม้ตู้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้
คือถ้าเกิดว่าเป็นเขาจะวัดความร่ำรวยกันที่ปักเก
้
ถ้าปักเก้คุณเนี่ยเป็นปักเก้ซี่เล็กปักเก้ไม้แผ่นเล็กเนี่ย
ครับ
คุณไม่ได้รวยแต่ถ้าคุณเป็นปักเก้ไม้แผ่นใหญ
่ปักเก้นี่คือเศษไม้แล้วก็คือไม่ได้รวยแล้ว
คนในเมือง
กลาง
ๆ
แล้วถ้าเกิดแต่พอมีคือถ้าแบบซีบวกหน่อยก็จะเป็นปักเก้ที่มันแผ่นใหญ่นิดนึง
แผ่นใหญ
่ตาหนาหน่อย
ถูก
แต่ว่าถ้าเกิดว่า
ร่ำรวย
ร่ำรวยน้อยหน่อยก็จะแผ่นเล็กๆช
ิ้นๆๆๆใช่อะไรแบบนี้
แต่เดี๋ยวนี้ปักเก้ก็แทบจะไม่มีคนใช้ไม่ไหว
ไม่มีคนใช้แล้วไม่คือมันดูแลรักษายากแล้วก็หลายๆมันมีวัสดุอื่นมาทดแทนซึ่ง
มันปูง่ายกว่า
ปูง่ายกว่าแล้วก็คือให้ภาพให้ความรู้สึกอ่ะได้แต่สัมผัสอ่ะมันไม่ได
้
ต้องบอกแค่นี้ว่าสัมผัสมันไม่ได้
เ
พราะงั้นเนี่ยก็เล่าให้ฟังกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยใครที่กลับมาที่เรื่องยาไวอากร้าเนี่ยใครที
่โอ้จากไวอากร้าเป็นปักเก้เลยนะ
ไม่พูดถึงเรื่องการออกกำลังไงก็คือถ้าเกิดว่าใครที่กินไวอากร้าอยู่ก็มีข่าวดีต่อสืบเนื่องจากเซ็กซ์ไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์นี้ไม่ได้พูดเรื่องเซ็กซ์ไลฟ์แล้วเพราะคุณธีรพัฒน์นำเรื่องมาเสน
อ
คุณธีรพัฒน์พูดเรื่องของวิชาความสุขใช่ไหมซึ่งเขียนโดยเป็นคอลัมน์นะคะซึ่งเขียนโดยคุณวราพรสามโกเศษจาก
วรากร
ขออภัยค่ะคุณวรากรสามโกเศษนะคะอันนี้ก็คอลัมนิสต์ดังของกรุงเทพทุกรุงเทพธุรกิจ
เห็นว่าเข้าท่าก็มาเล่าต่อกันฟัง
ค่ะ
นะ
ว่ากันมาคือจริงๆแล้วเนี่ยวิชาความสุขเนี่ยมันเริ่มต้นกันเนี่ยตั้งแต่ปี2018ที่มหาวิทยาลัยเยลไม่ใช่กุญแจนะคะเดี๋ยวคนจะคิดว่าเยลคือกุญแจไม่ใช่นะคะ
กุญแจคือโซโล
กุญแจคือโซโลไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยเยลนี่เป็นมหาวิทยาลัยดังในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดังในเรื่องของกฎหมาย
นะคะแต่วันหนึ่งมาเปิดในนี้สาขาวิชาความสุขหรือว่า psychology and the good life ปรากฏว่ากลายเป็นที่นิยมชมชอบของนักศึกษาแบบไม่น่าเชื่อครับมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนถึง 1,200 คนซึ่งถือว่าเป็นประวัติการของมหาลัยแห่งนี้ ที่มีอายุกว่า320ปีทุกคนต่างตกตะลึงพลึงเพลิดทั้งอาจารย์คณะบดีแม้กระทั่งนิสิตเองก็ตามนักศึกษาเอง
คือเนื่องจากว่าเป็นปี2018มันเป็นปีก่อนหน้าโควิดใช่ไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนมีความสุขกันน้อยลงอ่ะในโลกยุคใหม่โลกที่เหมือนที่ฉันเคยพูดกับน้องๆเสมอว่านี่คือยุคสมัยที่การสื่อสารแม่งโคตรมีเครื่องมือเยอะเรามีแอปพลิเคชัน LINE เรามีแอปพลิเคชัน WhatsApp เรามี FaceTime เรามี iMessage เรามีอีเมลเรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G เรามีสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้มากมายแต่แม่งพูดไม่รู้เรื่อง
สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
สื่อสารไม่รู้เรื่องแค่เขียนอีเมลนี่ก็รู้แล้วว่าแม่งจะสื่อสารยังไงขึ้นต้น
ก็ไม่ค่อยใช้แล้วเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยใช้แล้ว
คือพูดจาเหมือนคนปักใต้คุยกันคนยุคนี้คือไม่คือไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่คนปักใต้เข้าใจสั้นๆห้วน
ๆ
ไปไหนไปไหนคนปักใต้เวลาถามกันอ่ะ
อันนั้นเป็นสำเนียงเขาแต่เขาก็สื่อสารกันได้แต่ไอ้ที่ ที่บอกทุกวันนี้คือมันไม่รู้เรื่องจริง
ๆมันไม่รู้เรื่องพูดจากันหมายถึงว่าการสื่อสารกันเนี่ยโดยใช้เครื่องมือ มีอยู่เยอะมากแต่แม่งพูดไม่รู้เรื่อง
มันจับใจความสำคัญหรือจับที่แก่นของแมสเซจที่จะสื่อสารกันไม่ได้
ใช่แล้วก็
แล้วชอบตอบไม่ตรงคำถามด้วยถามไปไหนมาไปสามวาสองศอกอะไรเงี้ยไปตอบไปอีกอย่างนึง
ใช่เหมือนที่ถามที่คุณถามเพื่อนคุณอ่ะ
ใช่ไหม
บินโดนได้ไหมไม่ตอบว่าได้หรือไม่ได้แต่ตอบว่าเห็นเขาบินอยู่นะ
วันนั้นเมื่อวานยังเห็นอยู่นะ
คือเป็นการรวบเนี่ย
รวบและเลี่ยง
เ
ลี่ยงที่จะเผชิญกับความจริง
โอ้โหเดี๋ยวแอบฟังอยู
่ไม่พูดถึงแบบทั่วๆไปเงี้ยคือมักจะไม่กล้าตอบตรงๆเพราะกลัวต้องรับผิดชอบเรื่องที่ตัวเอง
เวลาไม่รู้เนี่ยเขาจะไม่ตอบเขาไม่รู
้เออประมาณนั้น
เวลาถามว่าเอ้ยรู้เรื่องนี้ไห
ม
เขาจะตอบว่าไม่แน่ใจเคยได้ยินมาบ้างเลยถามพอเราถามรายละเอียดต่อหรอเคยได้ยินมาบ้างเหรอมันเป็นยังไงว่ารายละเอียดพี่ไม่รู้คือไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ว่าใช่หรือเปล่าที่ได้ยินมาอ้าวไอ้เหี้ยตกลงมึงรู้ไม่รู้เนี่ย
ทุกอย่างมันจะคุมเครือไปหมด
ให้คุมเครือดูตัวเองไม่โง่คือจริงๆแล้วเรื่องโง่ไม่โง่เนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินว่าคุณมีความสามารถไม่มีความสามารถนะคะ
ใช
่คือถ้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้ดิฉันจะพูดประโยคนี้บ่อยมากหลังๆเนี่ยเวลาถามสอบถามเรื่องงานน้องๆหรือสอบถามข้อมูลเนี่ยแล้วน้องก็จะเลี่ยงตอบด้วยการพูดว่าไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูข้อมูลมา
ตอบอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดูดีนะ
ไม่ใช่ดูดีดิฉันก็จะพูดประโยคนำไปเลยบอกว่าเอ้ยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าถ้ารู้ก็บอกว่ารู
้
ถ้าไม่รู้บอกไม่รู้ถ้าไม่รู้จะได้บอกให้ว่ามันควรจะต้องมีข้อมูลยังไงนั่นแหละคือไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปรู้สึกว่าเราจะต้องฉลาดเสมอในสายตาคนอื่นคุณเป็นคนธรรมดาบ้างก็ได้คุณเป็นคนธรรมดาคุณจะได้มีความสุขเนี่ยมีความสุขว่าอย่างเงี้ยมันคือวิธีการตอบแบบเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าความสุขเขามีไม่มากเพราะอะไรรู้ป่ะข้อที่1คือเขาไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าเขาไม่รู้
ใช่
ข้อที่2คือมันต้องพรีเทนตลอดเวลาเป็นเกรทพรีเทนเดอร์เลยอ่ะร้องเพลงสิ
เหมือนเพลง
ของพี่เอลวิสป่ะ
ไม่ใช่พัตเทอร์ส
อ่ะคุณร้องสิ
Oh yes I'm the great pretender
ฉันเป็นคนร้องไห้
Pretending that I'm doing well พอดคาสอะไรวะมีร้องเพลงด้วยวะ
สนองตนเอง
โอ้ไม่ใช่ตู้เพลงนะแม่กดปุ๊บมาปั๊บ
ต้องมาคือเพลงนี้มันชัดเจนอ่ะแล้วคือเพลงนี้ที่ฉันฟังเด็กๆไงต
ั้
งตอนเด็กๆนี่
ถ้าไม่แก่จริงนี่คงไม่รู้จัก
พ่อฟัง
อ๋อ
พ่อฟังไงแล้วก็พอฟังเพลงนี้ Oh yes I'm a great pretender ใช่ไหมนี่ฉันสนใจศัพท์คำนี้มากแล้วนั้นยังเด็กมากนะ pretender แปลว่าอะไรวะไปเปิด dictionary ดูโอ้มันแปลว่าการหลอกลวงเหรอเป็นแบบ
จริงแล้วเป็นคำว่าต้องแปลว่าการเสแสร
้
ง
แกล้งทำ
อ
ะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณ pretend
หลอกตัวเอง
อ่ะถูกอะไรเงี้ยได้หมดแปลได้สวยงามก็บอกว่าหลอกตัวเอง I'm a great pretender พอแบบรู้ความหมายคำนี้แบบอย่างนี้นี่เองคำนี้แปลว่าอย่างนี้นี่เองอันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้คุณเอาไว้สังเกตลูกคุณก็ได้นะคะเวลาแบบดูว่าเด็กคนไหนจะสนใจเรื่องภาษาเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยการไขความลับหรือว่าไขข้อข้องใจเรื่องคำศัพท์หรือว่าไขข้อข้องใจว่าไอ้ความหมายคำนี้ทำไมมันถึงแปลแบบนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งแบบการพยายามที่จะแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าประโยคนี้เขาพูดชัดๆว่าอะไรแบบเนี้ย มันคือการความสนใจเรื่องภาษาการที่ลูกคุณเรียนภาษาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าภูมิใจนะเพราะว่าคนไทยจะมีค่านิยมให้ลูกเรียนวิคณิตใช่ไห
ม
แต่จริงๆแล้วการเรียนภาษาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอีกศาสตร์อีกแขนงหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเด็กเรียนเก่งเรียนไม่เก่งแต่มันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งซึ่งเขามีสมองส่วนนั้นที่จะแบบใช้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ได้ดีกว่าการที่จะไปใช้เรื่องเกี่ยวกับวิคณิตไม่ใช่ว่าวิคณิตเขาไม่ดีแต่ว่าเขาสนใจเรื่องภาษาศาสตร์มากกว่า
ต้องเปลี่ยนแนวความคิดนะครับไม่ใช่ว่าอะไรดีไม่ดีแต่ว่าต้องหาอะไรที่มันเหมาะหรือไม่เหมาะกับเด็กคนนั้นหรือคนนั้นเพราะว่าถ้ามันไม่เหมาะไม่ตรงเนี่ยสุดท้ายมันก็เสแสร้งไปไม่ได้อยู่ดี
เพราะว่ามันมีค่านิยมของพ่อแม่ว่าลูกถ้าลูกเรียนวิคณิตแล้วเนี่ยลูกจะเรียนคนเรียนเก่งอันนี้จริงๆเลยนะอันนี้มาจากปากคำเพื่อนเลยนะ
ก็คือจบมาแล้วได้อาชีพได้คณะที่ดีด้วยได้สอบเข้ามหาลัย
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเรียนภาษาศาสตร์ก็สามารถที่จะเป็นเด็กเรียนเก่งได้เหมือนกันคือมันไม่มีคำว่าเก่งในเรื่องของการเลือกว่าคุณจะเรียนแผนไหนแต่มันเป็นความถนัดมากกว่าว่าคุณควรจะเรียนแผนไหน
รู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล
นะฮะว่าแล้วก็ร้องเพลงต่อไหม
ทั้งกลอนทั้งเพลงแล้วมึงใช้กูเยอะจังเลยนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยทำให้เห็นกลับมาที่เรื่องของความสุขว่า
เนี่ยไม่น่าเชื่อวันหนึ่งเนี่ยคอสอนเนี่ยคนจะต้องมาเรียน
เรื่องวิชาความสุข
เออความสุขนั่นแปลว่าความสุขคือศาสตร์ใช่ไหมโอ
ใช่คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ศาสตร์หรอกมันเป็นเป็นศาสตร์ก็ได้เป็นศาสตร์อย่างนึงแต่ว่าคนรุ่นเรามันมีความสุขได้ไม่ยากแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยด้วยวิถีชีวิตและการเติบโตขึ้นมาเนี่ยทำให้เรื่องของความสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาโหยหามากหิวกระหายที่จะมีความสุข
ครับ
ความสุขของคุณธีรพัฒน์คืออะไร
ความสุขของผมเหรอครับ
นอกเหนือจากการมีผู้หญิงเยอะๆแล้ว
ทำไมคุณต้องเริ่มอย่างนี้ครับ
คุณความสุขคุณธีรพัฒน์คืออะไร
ความสุขของผ
ม
มีหลายอย่างนะ
โอ้โหทำเสียทำเสีย
การได้ทานอาหารอร่
อ
ยการได้กินอาหารอร่
อ
ยนะครับแล้วก็บางทีก็จะได้ไปดูเสิร์ชหาสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมดี
ๆแล้วไปไหม
เรียกว่าเที่ยวทิป
เที่ยวทิป
เที่ยวทิปเที่ยวออนไลน์หรือไปดูรถยนต
์
ไอ้สิ่งที่ผู้ชายก็ชอบแล้วแหละรถยนต์อะไรเงี้ยที่มันน่าสนใจรุ่นนี้เป็นยังไงก็เข้าไปสำรวจข้อมูลอะไรต่าง
ๆฟุตบอล
นี่ก็มีความสุขแล้ว
ดูฟุตบอล
ดูบอลบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยความสุขมันจะมักจะย้อนกลับไปในอดีตคือฟุตบอลก็ต้องไปดูของเก่าเพลงก็ต้องฟังของเก่ามันไม่ได้พัฒนาไปไหนหนังก็หาหนังใหม่ๆดูที่มันดีๆก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยความสุขของเราบางทีมันก็จะเหมือนกับย้อนในย้อนเข็มนาฬิกากลับไปสมัยวัยรุ่นนะประมาณนั้น
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เรียนคอนแวนเนี่ยคือด้วยความที่การเป็นนักเรียนคอนแวนเนี่ยเขาจะสอนให้เราพอใจกับปัจจุบันกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดิฉันเนี่ยเรียนวิชาหนึ่งแล้วเขาบอกว่าปัจจัย4ของคนเราคืออะไรคืออะไรบ้างปัจจัย4บ้านที่อยู่อาศัยใช่ไหม
ที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคอาหาร
สี่อย่าง
ครบยัง
ครบแล้ว
ปัจจัย4ครบแล้วเนี่ย
คือ เป็นวิชาที่จำได้แม้กระทั่งภาพครูผู้สอนจำได้แม้กระทั่งแบบภาพแผนภูมิที่ครูเอามาให้ดูบนกระดานว่าเนี่ยแหละคือความสุขของมนุษย
์
การมีปัจจัย4ครบ
เออ
แล้วก็ภาพนั้นก็คือจำมาตลอดว่านี่ไงความสุขจริงๆแล้วความสุขเราไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เรามีปัจจัย4และร่างกายที่แข็งแรงสำหรับดิฉันนะ
ครับ
คือถ้าคุณเคยแบบเข้าโรงพยาบาลคุณเคยแบบป่วยมากๆคุณเคยกินอาหารไม่อร่อยคุณไปไหนไม่ได้เพราะว่าคุณบาดเจ็บคุณถ้าคุณเจ็บป่วยอ่ะคุณจะดูเว็บไซต์ไม่สนุกคุณจะเสิร์ชหาที่ท่องเที่ยวไม่ได้คุณจะดูฟุตบอลคุณดูอะไรก็ไม่สนุกอ่ะ
ม
ันต้องนอนอย่างเดียวอ่ะ
ใช่
เพราะงั้นเนี่ยความสุขแท้จริงแล้วมันคือปัจจัย4แล้วก็การมีชีวิตที่ปลอดโรคแค่นั้นเองความสุขแต่ยุคสมัยนี้ความสุขของคนมันมีความซับซ้อนขึ้นมากเลยนะความสุขของคนมันกลายเป็นว่าต้องไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเยอะเหมือนกับประโยคนึงที่พูดเสมอเรามักซื้อของด้วยเงินที่เราไม่มีไปให้คนที่เราไม่ได้รักและเขาก็ไม่ได้ใช้เรามักซื้อ
ไปโชว์ด้วย
เรามักซื้อของที่ด้วยเงินที่เราไม่มีแล้วเราไม่ได้ใช
้
เอาไปให้คนที่เราไม่ได้รักเพียงเพื่อจะโชว์เขาเรามักเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขสมัยนี้มันซับซ้อนนะที่ฉันว่าซับซ้อนผ่านความรู้สึกของคนผ่านโซเชียลมีเดียที่หลายๆคนพยายามจะบอกว่าตัวเองมีความสุขอ่ะ
แปลให้ฟังก็คือการไปกู้หนี้ยืมสินไปใช้เงินในอนาคตไปซื้อของราคาแพงซึ่งตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ได้ชอบของแบรนด์เนมอะไรต่างๆเนี้ยไปใช้เงินหลายหมื่นหลายแสนเพื่อที่จะไปอวดคนอื่นซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักอีกไปอวดคนในสังคมอวดเพื่อนที่ไม่ได้สนิทมากอะไรเงี้ย
เพื่ออะไรทำไมเราจะต้องไปสร้างความพอใจให้คนที่เราไม่ได้รัก
ม
ัน
เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายคนเป็น
อย่างล่าสุดเนี้ยมีไวรัลคุณธีรพัฒน์ในโซเชียลมีเดีย TikTok TikTok เป็นไวรัลของผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดว่ากระเป๋าหรุยกระเป๋าแบรนด์เนมนะเมื่อกี้ที่ฉันเอ่ยชื่อไปอ่ะเป็นแบรนด์เนมรุ่นเนี้ยได้รับความนิยมมากในหมู่ภรรยาชาวต่างชาติคนไทยที่เป็นภรรยาชาวต่างชาติพอเขาไปล่องเรือมาแล้วเขาบอกว่าภรรยาคนไทยที่เป็นชาวภรรยาชาวต่างชาติที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาจะต้องพูดกันว่าเนี่ยคือเป็นที่นิยมมากแล้วถ้าเกิดคนไหนไม่
ม
ีไปซื้อแบรนด์อื่นมาใช้เขาจะถามว่าผัวเธอไม่มีเงินเหรอ มันกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะมันสังคมมันตัดสินกันด้วยวัตถุมันมากเกินไปเพราะจริงๆแล้วดิฉันชอบกระเป๋าผ้ามากกว่า
เป็นค่านิยมผิดๆนะที่ไปรับต่อๆกันมาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองอ่ะ
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้ทำไมเราต้องมายกตัวอย่างให้ฟังเพื่อที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยวันนี้ความสุขมันหากันยากเพราะคุณไปมีเหตุและปัจจัยและจริตของคุณเองที่ทำให้มันหาความสุขให้มันยากแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมปี2018ที่เยลเปิดวิชาความสุขเนี่ยถึงมีนักศึกษาโรงเรียนถึง 1,200 คนแล้วก็ไม่แปลกใจที่มีชาวต่างชาติมาบวชเป็นพระในประเทศเราเยอะขึ้นอะไรแบบนี้
สุดท้ายโลกพัฒนาไปแต่ว่าคนตามหาความสุขไม่เจอบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุขตัวเองคืออะไรคราวนี้ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่ในการตามหาก็เลยต้องมี
วิชาความสุข
มีวิชาความสุขเกิดขึ้น
แล้วฉันจะบอกว่าวิชาความสุขนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเรียนที่เยลไม่ได้นะคะคุณไม่สามารถแอดมิชชั่นเข้าเรียนเยลได้คุณไปเรียนผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่าCoursera เนี่ยดิฉันเนี่ยเคยลงเรียนวิชาจิตวิทยาเป็นดิปโลแมทก็เรียนไปเกือบจบแล้วล่ะแต่สุดท้ายก็ไม่จบ
ตกลงไม่จบเหรอ
ไม่จบเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาเหมือนเนี้ยรักษาเวลาแบบพอดคาสต์เนี่ย
เหลวไหล
คือไม่มีใครบังคับเนี่ยฉันทำไม่ได้แต่ว่าได้ความรู้เยอะจากการที่เรียนวิชาจิตวิทยาจากCoursera นะคะทีนี้เนี่ยไออันเนี้ยให้เรียนฟรีด้วยนะคือCoursera เนี่ยเขามีทั้งฟรีและไม่ฟรีส่วนไอ้ที่ฟรีเนี่ยที่ฉันว่าเข้าท่ามากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นวิชาเดียวกันปรับปรุงวิชานี้นะคะจากเยลเนี่ย Psychology and the Good Life เนี่ยมาเป็น The Science of Well-being วิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งสุขภาวะแล้วปรากฏว่าตอนโควิด-19 คนทนทุกข์ทรมานกันมากจากโรคระบาดแล้วต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะวิชานี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3.3 ล้านคนคุณธีรพัฒน
์โอ้
นั่นน่ะ
นี่แหละครับเพื่อตามหาความสุขกันนะ
เออน่าสนใจนะเดี๋ยวฉันจะไปลองโรงเรียนดู คือชอบแบบไม่เสียเงินเหมือนกัน
แล้วผู้เข้าเรียนส่วนใหญ่เนี่ยบอกตรงกันเลยว่าวิชานี้ได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับปัจจ
ุ
บ
ัน
วิชาลักษณะนี้ได้กระจายเข้าสู่มหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาและเป็นที่นิยมโดยใช้หลายชื่อเช่น Psychology of Happiness Positive Psychology
ซึ่งพวกเนี้ยเอามาใช้กับพวกที่เป็น HR ได้ไหม
ได้
เออหรือว่าพวกนักบริหารหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ย
ถ้าเป็น HR เนี่ยก็อาจจะเติมทักษะเขาเรียกทักษะไม่ได้เติมแนวความคิดให้กับพนักงานเป็นบางช่วงว่าไม่ให้พนักงานเนี่ยเครียดเกินไป
แนะนำน้องๆที่ฟังนะคะถ้าเป็นน้องๆหรือว่าคนอายุสัก30ที่ฟังอยู่แล้วแบบอยากหาอะไรที่มันพ่วงท้ายเข้าไปในประกาศนียบัตรนอกเหนือจากปริญญาที่มีเนี่ย Coursera ตัวนี้น่าเอาไปพ่วงท้ายหรือแม้กระทั่ง Digital Foundation พวก Digital Marketing อย่างพวกนี้เอาไปพ่วงท้าย
ใช่เพราะว่าตอนนี้สังคมมันย่ำแย
่
หาความสุขกันไม่ได้ไม่เป็นนะครับ
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรแบบนี้พ่วงท้ายไปเขามองคนที่สัมภาษณ์คุณแล้วเขามองดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณมีแนวความคิดแบบนี้น่าสนใจเป็นคนใฝ่หาความรู้อันนี้ที่พูดให้ฟังดิฉันพูดให้ฟังในฐานะคนที่ต้องที่เคยผ่านการสัมภาษณ์คนมาเยอะแล้วก็ต้องรับคนมาทำงานเนี่ยเวลาเห็นคนที่มีประกาศนียบัตรอะไรที่มันเป็นคอร์สเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยเขามีความสนใจใฝ่รู้อะไรแบบนี้
เป็นข้อบวกนะ
ใช่ใช่
นะครับ
หรือว่าคนที่เรียนคือจะบอกว่าคนที่เรียนจบเกียรตินิยมเนี่ยมันไม่ได้แสดงแค่ว่าเขาเรียนเก่งนะคะการได้กิจนิยมในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาต้องขยันมากๆด้วย มีความรับผิดชอบมากๆด้วย
มีความอดทนด้วย
มีความอดทนด้วยนะคะที่จะต้องทนต่อสิ่งยั่วยุเพราะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งหมดนี่น่าจะรู้ว่าการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยหรือเมืองนอกเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนต่อสิ่งยั่วยุมากเอะอะเดี๋ยวเพื่อนก็บอกเฮ้ยไปเจอกันร้านนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินหยามบ้าอะไรแบบนี
้แต่สมัยก่อนเราหาความสุขง่ายนะหนีโรงเรียนไปดูหนังก็มีความสุขละ
ดิฉันไม่เคยทำนะ
ไปเดินสยามก็มีความสุขละ
ดิฉันไม่เคยหนีโรงเรียน
เออเอาตังค์ไปซื้อของกิน
ก็มีความสุขละซื้อการ์ตูนซื้อการ์ตูน
การ์ตูนก็มีความสุขละหนังสือฟุตบอลก็มีความสุขละหนังสือเพลงก็มีความสุขละ
ดิฉันเนี่ยอ่านการ์ตูนอยู่ 2-3 เรื่อง
เออ
เรื่องแรกคือไซเฟอร
์
สับฝาแฝดไซเฟอร์เรื่องที่2คือเบอร์เซิร์ฟเออเบอร์เซิร์ฟเนี่ยจนบัดนี
้ครับ
แม่งยังไม่จบเลยอ่ะคุณประมาณนั้น
สมัยก่อนนี่เดินไปมีเทปอีกเทปให้ซื้อร้านเทปแผงเทปนะร้านหนังสืออีกแต่เดี๋ยวนี้เด็กไม่มีเลย ร้านซีดีร้านวิดีโอ
เขาไม่มีซีดีแล้วค่ะคุณลุง
เออไม่มีกันหมด
เขามีแต่ Spotify แล้วคุณลุง
เขาจะไปจ่ายทางนี้
แทนนะเขาจ่าย Spotify เดือนละ100กว่าบาทแล้วคุณลุง
มีแต่คุณโอแล้วละจ่าย
ดิฉันน่ะจ่าย3เดือน129บาท
ก็ฟังฟรีกันหมดนะ
ฟังฟรีไม่ได้ไงถ้าจ่ายเนี่ยเราจะสามารถฟังย้อนหรือเราจะเลือกไอ้คุณไม่เข้าใจหรอกเรื่องนี้เพราะว่าคนที่ใช้ของฟรีเนี่ยจะไม่เข้าใจคนที่ใช้จ่ายเงินเพราะว่าเราจะสามารถฟังย้อนหลังได้เราสามารถใส่เพลย์ลิสต์ลงในไลบรารีเราได
้เห็นซ้ำๆอยู่นั้นมาเปิด วนๆเวียนๆนะ นี่แหละครับก็คือ
ไม่ใช่แบบว่าอย่างคุณเนี่ยเปิดฟังอย่าง YouTube ฟรีใช่ไหมฟังเสร็จแล้วมันก็จะมีอย่างเงี้ยโฆษณาเข้าหรือไม่ก็มีอย่างเงี้ยบัคเก็ตบาร์บัคเก็ตบาร์อู้วิวอย่างเงี้ยเออมันไม่เวิร์คอ่ะมันไม่เวิร์คฉันไม่เอาน
ี่แหละมันเป็นปลายเหตุของสังคมซึ่งหาความสุขกันได้ยากแล้วก็มีสถิติฆ่าตัวตายกันเยอะขึ้นนะในระยะหลังทุกประเทศอะไรต่างๆนะก็เลยต้องมีวิชา
ความสุข
เกิด
อ่ะลองมาดูกันดีกว่าว่าที่คุณวรากรใช่มั้ยฮะวรากร3โกเศษยกมาเนี่ย10ข้อในคอลัมน์ของคุณวรากร3โกเศษใน Bangkok Business หรือว่ากรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะ10ข้อเนี้ยที่มาจากวิชา Psychology and the Good Life หรือว่าปัจจุบันเนี่ยในCoursera เนี่ยชื่อ The Science of Well-being นะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1คือยิ้มค่ะ
ยิ้มเข้าไว้
ฮะยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายและมีพลังอ้าวเชื่อมั้ยถ้าคุณกำลังแบบมีปัญหาอยู่นะแล้วมีคนมาทำให้คุณหัวเราะได้อ่ะคุณกำลังเซ็งๆเลยนะว่าแม่งโง่ทำไมแม่งรถติดอย่างที่ฉันเนี่ยกำลังเซ็งๆรถติดอยู่ปรากฏว่าวิทยุอีพีเอดีเจพูดแบบตลกมากอ่ะก็หัวเราะได้แล้วทำให้เราได้ยิ้มอ่ะ
เออ
มันก็เปลี่ยนความรู้สึกเลยนะ
เขาบอกการยิ้มจะช่วยปล่อยสารเซโรโทนินนะ
เซโรโทนินสารแห่งความสุข
แล้วก็โดพามินด้วยนะฮะที่จะเกิดความรู้สึกที่ดีๆเกิดความพึงพอใจในสมองของเราได้
ใช่นะคะข้อแรกนี่คือยิ้มค่ะ
คร
ับ ข้อที่2ที่ทำให้คุณมีความสุขได้คือง่ายๆนี่คือคุณตื่นมาตอนเช้านะคุณยิ้มให้กับตัวเองคุณยิ้มให้กับตัวเองแล้วบอกว่าไปเราออกไปสู้กันเธอเก่งมากนะหัดชมตัวเองแล้วยิ้
ม
เธอเก่งมากนะเธอมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเออไม่ต้องบอกว่าตัวเองโอ้ทำไมฉันไม่สวยทำไมฉันมีสิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคือคุณยิ้มให้กับตัวเองแล้วคุณบอกว่าเอ้ยไปวันนี้มันก็ต้องเจออุปสรรคแหละมันต้องเจอทุกวันแหละวันนี้ก็ยิ้มไปออกไปข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็บอกแต่สิ่งดีๆกับตัวเองนะ
ข้อ2
3สิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับคือการจดบันทึกความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน1วันที่ผ่านมาก่อนนอนเอาเฉพาะดีๆนะเลือกประมาณ 3-5 เรื่องทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ
่
ถามตัวเองว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเป็นเพราะโชคบางคนเมตตาเราหรือเราเมตตาเขาเพราะเราทำงานหนักหรือเป็นเพราะทัศนคติของเราการสะท้อนความคิดเช่นนี้จะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทที่กว้างขวางและเกิดความรู้สึกในด้านบวกเช่นได้ดื่มกาแฟรสเลิศทำโครงการใหญ่จบลงได้เลื่อนตำแหน่งได้รับของขวัญมีคนซาบซึ้งกับสิ่งที่เราทำหกล้มหัวแตกเพียงเล็กน้อยครับการจดทะเบียนจะทำการ
จดบันทึก
จะทำให้เราสามารถกลับมารับรู้ความรู้สึกและความนึกคิดเก่าๆได้เสมอ
คือจริงๆแล้วนี่เป็นการรักษาอาการซึมเศร้าและเป็นวิธีการที่นักจิตวิทยาใช้รักษาเด็กที่มีปัญหาเลยนะคะการจดชุกเน่าหรือการจดบันทึกเนี่ยเพราะว่าการจดบันทึกเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้คุณธีรพัฒน์ไล่ไปทั้งหมดแล้วค่ะมันคือการบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ได้ระบายออกไปหลายครั้งที่หลายคนที่ลูกมีปัญหาเขามักจะพาลูกไปหานักจิตวิทยาเด็กนักจิตวิทยาเด็กไม่ได้ให้ยาเด็กแต่จะให้สมุดบันทึกกับเด็กกลับมาและให้เขียนบันทึกเรื่องราวที่เจอมาเนี่ยมีรุ่นน้องคนหนึ่งคุณก็รู้จักมีปัญหาเรื่องพฤติกรร
ม
ของตัวเองที่เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่ค่อยเอาใครไม่ค่อยเข้าสังค
ม
คุณพ่อคุณแม่พาไปหา
เก็บเนื้อเก็บตัว
นักจิตวิทยาแล้วก็ปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยให้จดบันทึกเรื่องราวสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ชอบเลยเขาเคยคุยกับดิฉันแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่อยากจดบันทึกแล้วพี
่ทำไม
หมอให้ผมทำแบบนี้ตลอดเลยหมอที่เป็นนักจิตวิทยาให้ผมทำแบบนี้ตลอดเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือน้องเขาก็มีปัญหาคือเกินเลยไปแล้วแหละต้องไปหาหม
อ
เยอะละแต่ว่าวิธีการจดบันทึกเนี่ยจะช่วยคุณได้เวลาที่แบบคุณหงุดหงิด หรือว่าเวลาที่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยคิดไม่ดีกับคุณเพราะที่ฉันก็ใช้วิธีนี้เวลาที่แบบว่ารู้สึกว่าคนเนี้ยนิสัยไม่ดีนิสัยไม่น่ารักดิฉันก็จะเขียนไปเลย
เป็นเล่มเลยใช่ไหมตอนนี้รวมแล้วหลายสิบเล่มแล้ว
เขียนลงไปว่าคนนี้ไม่น่ารักยังไงทำไมแล้วทำไมเราถึงต้องไม่ชอบเขาแล้วจะมีวิธีการแบบไหนที่จะทำให้เราแบบว่ารู้พ้นจากความรู้สึกแบบนี้ได้ฉันจะเขียนลงในสมุดบันทึกนะสมัยก่อน
การเขียนนี่ดีนอกจากได้ระบายแล้วทำให้คุณมีสมาธิ
เหมือนมีบางคนอ่ะเขียนในสมุดบันทึก
ว่าไง
ผมเกลียดความทรงจำเพราะความทรงจำมันทำร้ายผม
ไอ้นั่นทำเพ้อไอ้นั่นทำเพ้อคือพอเขียนลงไปมันจะได้เห็นสิ่งที่เราคิดชัดเจนขึ้น
ใช่
นะฮะว่าม
ันจะเห็นความเป็นระบบของความคิด
เป็นอะไรไม่ใช่แบบฟุ้งซ่านไปหมดแต่ความคิดมันจะไม่ฟุ้งซ่านเรารู้ว่าเราโฟกัสอยู่ที่จุดไหนแล้ววันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องอะไรหรือเราได้ผลบวกเรื่องอะไรบ้าง
แต่เดี๋ยวนี้คนคงไม่เขียนแล้วมั้ง
ใช่
เพราะเขาจะไปโพสบน Facebook แทนแล้วยิ่งทำให้ไม่มีความสุขเข้าไปใหญ่
จะไปเครียดเข้าไปอีก
เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะถ้าเกิดคุณไปโพสบน Facebook แทนเนี่ยสิ่งแรกที่คุณโพสบนเฟซบุ๊กคือการทำให้มันเป็น public ใช่ไห
ม
พอคุณโพสไปแล้วเนี่ยจิตใจคุณจะเฝ้า refresh มันว่ามีใครมากดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นหรือยัง
หรือไม่ชอบคนจะมาคอมเมนต์ไม่ดีไหม
เออนั่นแหละแล้วมันก็ทำให้คุณพะวักพะวน
อันนั้นคนละอย่างกัน
ทีเนี้ยโนพามีนเซโรโทนินอะไรก็ไม่หลั่งแล้วล่ะ
หายหมดเลย
เออมันจะกลายเป็นว่าคุณกำลังสำเร็จความใคร
่
ด้วยตัวเอง
กลายเป็นสำเร็จความเครียดแทน
ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เปลี่ยนมาเป็นจดบันทึกคือถ้าเกิดขี้เกียจจดเนี่ยขี้เกียจจดเลยนะไม่อยากจดไม่อยากใช้ฉันแนะนำก่อนนอนทบทวนวันนี้เราทำอะไรมาบ้าง
ครับ
วันนี้เรากินเค้กสตรอเบอรี่อร่อยมาก
จดเถอะก็ไม่ต้อง
ไม่บางคนขี้เกียจไง
ใช้สมอง
บางคนขี้เกียจจด
ออ
ขี้เกียจแล้วไม่ชอบจด
ต้อง
มีเยอะฝึกไม่ได
้ฝึกได
้ฝึกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเลยไม่ได้คนยุคนี้ฝึกไม่ได
้คุณรู้ว่าคนมีอาการทางด้านเนี้ยจะเขียนหนังสือไม่ค่อยได้เริ่มจะเขียน
ใช่ใช่ใช่ใช่แย่ลงเรื่อย
ๆแย่ลงเรื่อย
ๆถ้าไม่ถึงจิตเวชนะ
ถ้าไม่ฝึกทำหรือว่าคีปทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีปัญหาแหละ
ก็ให้ทบทวนทางพระท่านก็จะให้ทบทวนว่าวันนี้ทำอะไรมา
ครับ
ตลอดทั้งวันเอาแค่แบบตลอดทั้งวันอย่างดิฉันเนี่ยก่อนนอนดิฉันไม่ได้จดบันทึกไงดิฉันจดรายรับรายจ่ายใช้อะไรไปบ้างใช้อะไรไปบ้างวะรายจ่ายมีแต่อาหาร
แบ
บเวลาอ่านที่รายจ่ายที่มีแต่อาหารนั่นเลยนะ
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่มเหมือนแบบวันนี้เราทำอะไรไปบ้างใช่ไห
ม
เช้าขึ้นมาเอ๊ะวันนี้เรากินอะไรอร่อยนะเฮ้ยวันนี้กินเค้กสตรอเบอรี่อร่อยมากเลยอ่ะ
โอ้โห
เดี๋ยวเราต้องกลับไปซื้ออีกพรุ่งนี้ไม่ใช่
อย่างอื่นมันไม่จดเลยเรื่องงานเรื่องการ
อย่างเรื่องงานวันนี้เราดีลไปถึงไหนนะ
จดแต่ของกินอย่างเดียว
อะไรแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าขี้เกียจจริงๆจริงๆอ่ะมีโทรศัพท์อยู่ในมือเนี่ยนะคะขอให้บันทึกไว้ว่าติ้งทูดูที่คุณต้องทำในวันพรุ่งนี้คืออะไรแค่นั้นก็ได้
โทรศัพท์มันก็จดได้ในโน้ตนะเดี๋ยวนี้ก็เขียนไปหาถ้าคนไม่อยากจะหาปากกาอะไรต่างๆก็โน้ตเข้าไปในโทรศัพท์แล้วกัน
นั่นแหละค่ะ
ช่วยได้ข้อ3คุณโ
หนในแต่ละวันเนี่ยขอให้กำหนดแผนการกระทำสิ่งหนึ่งอย่างน้อยที่ทำให้เกิดความพอใจไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหน
ครับ
คุยกับเพื่อนที่ถูกใจท่องโซเชียลมีเดียดูกีฬาดูทีวีรายการโปรดอ่านหนังสือฟังเพลงกินอาหารจานโปรดเลือกอะไรก็ได้ทำให้มีความสุขดิฉันทำทุกวันเลย
ทำซะเยอะเลย
ดิฉันทำทุกวันเลย
คุณปั๊มนี่ดูคลิปความสุขเขาดูคลิป
ดิฉันเนี่ยตื่นมาเอางี้ดีกว่าตื่นมาตอนเช้าอาบน้ำอะไรเสร็จแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วใช่ไห
ม
อันหนึ่งที่บอกว่าจะเริ่มพอใจตั้งแต่อันแรก
ยังไงฮะ
เลือกสีลิปสติกคุณไม่รู้หรอกว่า
เสร็จแล้วไปต่อกระเป๋า
ผู้หญิงกับสีลิปสติกเนี่ย
เสร็จแล้วไปต่อกระเป๋าที่ไหนดีแล้วก็มีรองเท้าแถมนิดนึง
จัดขอให้มันแบบพอใจแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วมีช่วงเวลาที่แบบเขาเรียกว่าจะเกเรอ่ะก็คือช่วงเวลาหลังกินข้าวกลางวันเกเรด้วยกันนั่งพึ่งพุงโอ้ยฉันจะขอเละเทะสักหนึ่งชั่วโมง
โอ้ยปรากฏว่า
หลับ
เลยไปสองชั่วโมงสามชั่วโมง
หรือว่าไปกินของอร่อยอาทิเช่นแบบมันถ้าสมมติพรุ่งนี้มีนัดใช่ไห
ม
พรุ่งนี้มีนัดกับลูกค้าเสร็จแล้วเราก็ตั้งพอลูกค้าคุยกับลูกค้าเสร็จแล้วเราก็จะต้องบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวเราต้องให้รางวัลตัวเองหลังจากคุยกับลูกค้าเสร็จซึ่งมีความเหนื่อยด้วยการไปกินอาหารเกาหลีอะไรเงี้ย
เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เรามีกำลังใจในการไปทำสิ่งที่ยุ่งยากลำบากนิดนึง
เหมือนที่ฉันเนี่ยเวลาทำงานอ่ะเขียนสคริปต์มันจะเป็นวิธีการซึ่งมันต้องแบบครีเอทว่าเราจะเห็นภาพเป็นแบบไหนใช่ไห
ม
ดิฉันก็จะบอกตัวเองว่าเดี๋ยวเขียนสคริปต์เสร็จนะ
ครับ
จะไปซื้อข้าวหมักขาหมูมากิน
ข้าวหมักขาหมูเป็นยังไงวะ
เอ้ยข้าวขาหมูมากินไง
ข้าวขาหมู
ข้าวขาหมูมากิน ซื้อข้าวขาหมูมากินมีหนังด้วยนะ
เนื้อหนังไข่
เนื้อหนังไข่นะ
ต้องให้ครบไส้ด้วย
แล้วก็จะนั่งกินเปิดแอร์เย็น
เสร็จนอนตายเลยเนื้อหนังไข่ไส้เนี่ยโอ้โห
เพราะฉะนั้นเนี่ย
คากิด้วยนะ
โอ้ยคากิอย่าพูดสิคากิมันต้องบางร้านเท่านั้นด้วยนะร้านบางที่ก็ไม่อร่อย
ใช่ใช่ถ้าคิดอย่างนี้รู้จักแบบว่าให้กำลังใจตัวเอง
ให้รางวัลตัวเอง
สิ่งล่อคือไม่ต้องไปล่อคนอื่นเขาอย่างเดียวคือล่อตัวเองด้วยนะฮะส่วนเจ้านายน่าจะล่อคนอื่นสมมติว่าเฮ้ยเองไปกินข้าวกับลูกค้าแทนหน่อยเดี๋ยววะก็ให้รางวัลเขาได้รู้จักให้รางวัลเขาก็เป็นเรื่องที่ดีคือพรุ่งนี้มาสายได้นะเย็นนี้ไปกินข้าวกับลูกค้าแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ให้ลาครึ่งวัน
ทั้งวันไม่ได้หรอ
เขาเรียกว่าเป็น
motivationทั้งวันไม่ได
้ทั้งวันมึงลาไปเลยแล้วกันลาไปทั้งอาทิตย์เลยแล้วกันไปเที่ยว
อะไรแบบนี้อะไร
แบบนี้ครับ
ข้อที่4เขาบอกให้คุยกับเพื่อนคนรู้จักหรือแม้แต่คนแปลกหน้าอย่าลืมว่าความพึงพอใจในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอันนี้เราพูดบ่อยมาก
ถูก
คือคนเราเนี่ยถ้าปล่อยให้น้ำลายมันบูดในปากเนี่ยนะคะฉันมีคนรู้จักหลายคนเลยทีเดียวที่ปล่อยให้น้ำลายบูดในปากเสาร์อาทิตย
์บางคนคุยกับเพื่อนด้วยกันหรือครอบคนในครอบครัวยังไม่คุยเลย
เหรอแล้วปล่อยมันไป
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์แต่ว่าอย่างเรานี่คุยอยู่แล้วแต่ว่าบางทีไปที่ไหนก็จะไปคุยกับคนแปลกหน้าเหมือนกันนะ
ดิฉันจะชอบ
ด
ิฉันจะชอบคุยกับคนแปลกหน้า
ดูได้ว่าเขามีปฏิกิริยายังไงกันแล้วเขาคุยกับเราไหมเขาคุยกับเราเรื่องอะไรเขาคาดหมายว่าเราเป็นคนเช่นไรก็ดูปฏิกิริยาเขาสนุกดี
เวลาไปซื้อของเนี้ยดิฉันก็จะถามว่าเป็นยังไงขายดีไห
ม
วันนี้เปิดบินได้บ้างหรือยังวันก่อนหน้าแห้งเลยฉันท่านรามินทาบอกว่าโอ้ยพี่
แห้งกันเป็นแถว
สัปดาห์นี้บินเป็นศูนย์นะคะพี่เนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกประมาณนั้น
ก็จะชอบไปคุยกับเขาแต่ถ้าคุยแล้วเขาเรียกเราพี่อย่างเงี้ยจะชอบ
ถ้าเรียกเสียเรียกเสีย
เสียพอได
้
ถ้าเฮีย
เฮีย
ถ้าเฮียเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆนิดนึง
เหมือนคนไม่รู้จักไม่ได้ใช่ฉันเจ๊อ่ะ
อ
๋อเฮ้ยเจ๊เจ๊มันป้า
เราจะได้เห็นมุมมองที่เขามองเราด้วย
เคยแบบนิสัยแย่มากเป็นคนนิสัยแย่มากมันก่อนมันหลายคือครั้งหนึ่งอ่ะแล้วกันนานละดิฉันไปสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อไปทำงานฉันก็จอดรถด้วยความหวังดีของนางอ่ะนะแต่ว่าด้วยความพูดของนางนางบอกเจ๊รถเจ๊เจอตะปูอ่ะบอกไหนดิฉันก็แบบหงุดหงิดเงี้ยเรียกเจแล้วอ่ะเจเนี่ยคือแบบโอ๊ยไม่เอาไม่ได้สนิทขนาดนั้นเรียกพี่ก็ได้เรียกพี่ก็ได้
หน้าตาก็ไม่ใช่เหมือนคนจีนขนาดนั้น
ไม่จีนเลยล่ะค่ะดิฉันเนี่ยไม่จีนเลยแม้จะมีเชื้ออยู่นะแต่ก็ไม่มาทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นวิธีคิดทัศนคติได้เห็นอีกสังคมหนึ่งเลยนะ
ด
ิฉันบอกไว้เลย
ครับโดยเฉพาะจริงๆไปต่างที่ต่างถิ่นเนี้ยไปถามทางอะไรเขาก็จะได
้โอ้โหถามทาง
จะได้รู้ว่าเขามีจังหวะชีวิตยังไงการพูดที่มันเร็วช้าอะไรยังไง
ขอบคุณโลกนี้ที่มี Google แบบดิฉันไม่ต้องถามทางอีกต่อไปแต่จริงๆแล้วแผนที่อยู่ที่ปาก
ครับสมัยก่อนนี่ต้องไปจอดถามทางนะ
แล้วดีหนึ่งประเภทหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เด็กปั๊มนะ
แต่โบราณเขาบอกว่าอย่าถามทางเด็กปั๊ม
เ
พราะเด็กปั๊มส่วนมากมันจะมาจากพื้นที่อื่น
ใช่แล้วคือแบบเวลาถามมันจะแบบทำหน้าแบบใส่ซื่อใส่เราอ่ะงงไปเลยอ่ะต้องถามร้านชำร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ประมาณนั้นเพราะเราก็ได้เห็นวิถีคนอีกแบบนึงอย่างวันก่อนที่ฉันไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ใช้รถขออนุญาตแล้วกันแต่ชื่อรถยี่ห้อเป็นฉางอันแทงค์ใช่ไหมฉางไม่ใช่ฉางอันดีกว่า
เกตวอล
ดิจะโดนเกตวอลแทงค์ปรากฏว่าเพื่อนก็ขับมาจอดดิฉันก็ขับไปกับเพื่อนขับไปจอดที่หน้าร้านกาแฟก็มีลุงคนหนึ่งเพื่อนก็เดินไปแล้วไปเข้าห้องน้ำมั้งแล้วก็มีลุงคนหนึ่งมาทักเพื่อนทักแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยด้วยนะเอ้ยทักงี้เลยนะเอ้ยรถอะไรอ่ะ
ตกลงเกตวอลเปล่าวะจำไม่ได้
นะ
ไม่แน่ใจ
นะเกตบอลเกตบอล
เป็นรถรุ่นแทงอะนะ
ใช่เกตบอลของแทงของเกตบอลก็ทักเพื่อนดิฉันบอกเฮ้ยรถยี่ห้ออะไรเพื่อนดิฉันแบบงงเลยแต่เป็นด้วยความที่มันก็เป็นคน
จับกันตอนไหน
ปฏิสัมพันธ์ดีมันก็ตอบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกับคนอื่นเนี่ยทำให้เราได้เห็นโลกอีกโลกนึงนะ
ใช
่แต่บางคนที่ไม่คุยนี่ก็ปล่อยมันไป
ได้เหมือนกับคนรู้จักใหม่
อ
่ะ
แต่ไม่ใช่ปัดขวาปัดซ้ายนะคะไม่ใช่แอปพลิเคชันอย่างนั้นแล้วคุณไปคุยนะ
ไม่ใช่
อ่ะ
ข้อ5นะฮะ
รับฟังจากคนที่สำคัญ 1-5 นาทีในแต่ละวันที่คุณเห็นว่าสำคัญ
การมีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับผู้อื่นคือแหล่งสำคัญของการเติมความสุขในชีวิต
การรับฟังอย่างตั้งใจเนี่ย คือเครื่องมือในการรับความสุขจากความสัมพันธ์จากเหมือนเช่นนิกายเซนที่สอนว่าการให้ความสนใจคือพื้นฐานที่สุดคือพื้นฐานที่ดีที่สุดของความรักการให้ความสนใจใช่เลยก็คือความใส่ใจอะค่ะจริงๆแล้วนอกจากเซนแล้วเนี่ยดิฉันยกตัวอย่างมาอย่างในหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยเรือปฏิปองนะฮะก็จะบอกว่าเราจะต้องถ้าเราสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วอะเราจะต้องรักษาความสัมพันธ์นั้นด้วยเช่นกันก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณต้องใส่ใจความสัมพันธ์นั้นเช่นเดียวกันเนี่ยคือวันนึงคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยคนที่คุณให้ความสำคัญมีใครบ้างพ่อแม่พี่น้องภรรยาสามีหรือเจ้านายเลือกเอาสักคนลูกเลือกเอาสักคนจะฟังใครเลือกเอาสักคนคนที่คุณรู้สึกว่าคุณฟังแล้วสบายใจขอให้ตั้งใจฟังเขาอาทิเช่นคุณธีรพัฒน์ภรรยาเดินบอกว่าเธอเย็นนี้อย่าลืมซื้ออาหารหมากลับบ้านนะต้องตั้งใจฟังแล้วใส่ใจที่จะตอบ
จริงๆอันนี้คือเขาสั่งเราแล้วเนี่ยคือว่าไม่ใช่ความสนใจคือถ้าความสนใจคือเราต้องไปถามเขาเธอวันนี้ขาดอะไรบ้างจะให้ฉันซื้ออะไรกลับไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้จะมีความรู้สึกที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเขาใช้เราก็ทำไปเถอะนะฮะ
อย่าเถียง
เพราะภรรยานี่จะถูกเสมอนะฮะในบ้านอย่าคิดจะได้ไปต่อรองต่อกรกับเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะฮะไม่ใช่นิกายเซนสอน
นิกายเดือสอน
นะฮะนี่ก็คือพื้นฐานของที่สุดของความรักความสนใจความใส่ใจแต่ว่าคนยุคนี้อาจจะลืมเลือนไปเยอะเพราะว่ามันโลกมันหมุนรอบตัวเองเยอะ
ทำหลายอย่าง
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้มันเป็นไปอย่างนั้นทั้ง
อยากให้คนอื่นมาสนใจแต่ตัวเองแต่ไม่เคยไปคิดจะสนใจคนอื่นเลย
วันนั้นเป็นคุณวินลี่เป็นพิธีกรแล้วพูดได้ดีมากว่าคนสมัยนี้เนี่ย อยากจะเล่นถ้าเปรียบเป็นฟุตบอลเนี่ยอยากจะเป็นกองหน้ากันหมดครับ
วินลี่เอาคำพูดคนอื่นมานะ
เอาไม่รู้เหมือนกันนะก็บอกว่าอยากจะเป็นกองหน้ากันหมดจะคอยยิงประตูกันอย่างเดียวไม่มีคนคอยเป็นกองหลัง
ทุกคนอยากเด่น
อ
ะ
อยากเด่นกันหมด
ไม่มีใครคอยจะเป็นคิดว่าเป็นตัวซัพพอร์ต
ใช่ผมก็เบื่อเวลาเล่นฟุตบอลเป็นทีมเนี่ยแล้วมันไปกองกันอยู่ข้างหน้ากันหมดคือจะยิงประตูกันอย่างเดียวไงถ้าคนเล่นก
ีฬาไม่รุ่นคุณก็ไม่มีแรงหรือเปล่าฮะรุ่นคุณก็ไม่มีแรงอะไรเปล่า
เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่เป็นมาตั้งแต่หนุ่มแล้วบางถ้าไปเล่นกับบางทีมที่มันนักบอลมันแบบว่าเล่นไม่ค่อยมันก็จะสนใจแต่ตัวเองอะจะไปยิงกันให้ได้เลยแล้วแนวโน้มส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคนที่สนใจทีมเป็นหลักเนี่ยรู้ว่าตัวเองควรจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนควรที่จะป้องกันประตูหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นทีมหล่อหลอมไปด้วยกันเนี่ยส่วนมากพวกนี้จะได้รับชัยชนะ
อย่างนี้บอลไทยก็ไม่ได้ไปบอลโลกสิ
ฮะโป๊กมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่แล้ว
ไม่ทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองไงไม่มีใครคิดถึงทีม
ทุกวงการนะฮะถ้าไม่มีคนที่คิดถึงทีมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันไม่ประสบความสำเร็จ
ทุกคนอยากเป็นกองหน้า
เพราะว่ากีฬาเป็นทีมเนี่ยไม่ได้เป็นกีฬาเดี่ยว
ใช่
คุณต้องคิดเพื่อทีม
ต่อให้เป็นกีฬาเดี่ยวคุณก็ต้องวางแผน
ใช่
แล้วก็คิดเพื่อทีมของคุณที่อยู่ข้างหลังอ่ะ
คุณก็ต้องฟังสตาฟคุณด้วยฟังโค้ชคุณด้วย
โค้ชบอกให้ทำแบบนี้มึงไม่ทำมึงลั้นมึงมันลั้น
โค้ชวางแผนอย่างนี้มึงมันลั้นเป็นนักมวยบอกว่าอย่าละอย่าให้แลก
เหมือนฉันตีเทนนิสกับน็อกเกอร์น็อกเกอร์บอกว่าพี่อย่าสะบัดพี่ค่อยๆตีตามวงอีนี่ก็มึนอีนี่ก็ใจร้อน
สลัดสะบัดตลอด
ใจร้อนโฟร์แฮนด์อย่างเทพ
โอ้โห
แบ็คแฮนด์อย่างหมา
สลัดสะบัดฟังเพลงมอสมากสมัยก่อน
นะคะเพราะงั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือว่าข้อที่
นั่นคือข้อ5
ข้อ5รับฟังคนสำคัญ
การให้ความสนใจคือพื้นฐานที่สุดของความรัก
ใช่คือไม่ใช่ว่าต้องการแค่คนอื่นมาสนใจตัวเองแต่คุณต้องสนใจคนอื่นด้วย
คุณต้องหัดให้คนอื่นเขาก่อนนะ
คุณจะไม่มีวันได้ความรักเลยถ้าคุณไม่รู้จักให้ความรักคนอื่น
ใช่
คุณจะไม่มีวันได้รักตอบกลับมาเลยถ้าคุณไม่รู้จักที่จะรักคนอื่น
ถูกต้อง
แล้วถ้าคุณไม่รู้จักที่จะรักตัวเองด้วยความรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะฮะไม่ใช่ความสนใจแต่เรื่องของตัวเองความรักตัวเองคือการดูแลตัวเองให้มีความสุข พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรให้มีความสุขก็ดูจากพื้นฐานที่เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยหรือเปล่า
การดูแลตัวเองนี่ก็คือดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถไปดูแลคนอื่นได
้
เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ดูแลตัวเองเนี่ยแล้วคุณเป็นอะไรไปเนี่ยคุณก็ไปดูแลคนอื่นเขาไม่ได้อยู่ด
ีแต่ไม่ต้องเป็นยึดตามทางพระเวสสันดร นะเหมือนพระเวสสันดรชาดกอะยกทุกสิ่งอย่างให้แม่งทุกคน
ไม่ขนาดนั้น
ไม่ได้ขนาดนั้นคือเราก็ต้องอยู่เป็นพื้นฐานอยู่บนภาวะที่เราดูแลตัวเองได
้ไม่คุณต้องแข็งแรงก่อนคุณถึงจะไปดูแลคนอื่นได
้ใช่ใช่แล้วก็คือคิดง่ายๆว่าชีวิตเราจะไม่เป็นภาระให้ใครต่อให้เราแก่แค่ไหนกูก็ยังสามารถที่จะไปไหนตอนไหนของกูได
้
ไม่ต้องมายุ่งกับกูแค่มาให้กูดุด่าบ้างในบางครั้ง
ข้อ6นะฮะข้อ6เดินท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์เกิดมาเพื่อเดินไม่ใช่นั่งฟังไว้คุณโดการเดิน
ไม่ว่าอย่างจริงจังหรือเคลื่อนไหวใช้ชีวิตที่ไม่เหนื่อยนิ่งคือการออกกำลังกายในแต่ละวันที่สำคัญยิ่งถ้าเดินป่าในเขาท่ามกลางธรรมชาติช่วยลดความเครียดและทำให้สภาพอารมณ์ดีขึ้นดังนี้ข้อนี้จึง2เด้งถ้าเกิดว่าคุณทำนะคะข้อที่6เนี่ยก็คือเอาง่ายๆออกกำลังนะคะแล้วก็ที่ง่ายที่สุดคือออกไปเดิน อันนี้เรื่องจริง
ครับ
เดินในหมู่บ้านก็ได้ดิฉันเนี่ยเดินในหมู่บ้านวันละ30นาทีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำ
ไหนเป็นอย่างนั้นล่ะ
ขี้เกียจ
คุณมาอย่างดีนึกว่าทำต่อเนื่อง
เอางี้นะคือถ้าคุณแบบว่าเบื่อหน่ายนะก็ขอให้คุณเดินไปฟังเพลงไปข้อที่1ข้อที่2เดินไปฟังธรรมะไปท่านพุทธทาสมันจะมีบางอย่างที่มันตลกมากเลยอ่ะเวลาฟังไปแล้วมันจะแบบรู้สึกยิ้มที่มุมปากอ่ะอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็เดินไปแล้วก็ดูเดินสำรวจดูค่ะบ้านนี้เขาทำอะไรบ้านหลังไหนซื้อรถมาบ้านนี้ฟอกเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ไอ้เงิน
นี่ดิฉันเลย
ไอ้บ้านนี้ทำตัวเป็นนาตาชานะ
บ้านนี้ทำไมแบบว่าเอ้ยทำไมติดจอฟุตบอลใหญ่จังนาฬิกาหลายประเทศเอ๊ะทำอะไรกันเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะทำไมบ้านนี้เปลี่ยนรถใหม่ป้ายแดงบ่อยนะไอ้บ้านนี้หายไปไหนนานอันนี้ป้าข้างบ้านนะคะลักษณะป้าข้างบ้านเดี๋ยวเดินไปเดินไปสามสิบนาทีหมู่บ้านดิฉันเนี่ยคนเดินบ่อยคนเดินเยอะมากแล้วจะสังเกตคนจีนอ่ะเดินกันเยอะคนจีนเนี่ยในหมู่บ้านเราจะมีคนจีนเยอะใช่ไหมคะตอนเย็นเนี่ยโอ้โหนึกว่าพี่ก็อยู่เทียนอันเหมินน่ะพี่ก็เดินกันเยอะมากอะไรประมาณเนี้ย
ก็เป็นการเดินก็เป็นการออกกำลังที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก
แล้วอารมณ์ดีจริง
ใช่ไหม
เพราะว่าดิฉันเนี่ยเวลาที่รู้สึกว่ามันเครียดมากเนี่ยรู้จะยังไงดีแล้วเนี่ยออกกำลังจริงมีครั้งหนึ่งโมโหมากโมโหพาร์ทเนอร
์โมโหคุณปั๊ม
ไม่ใช่โมโหทีมงานทำงานนี่แหละแล้วก็แบบมึงจะเอาอะไรกูอีกไปออกกำลังเลยนะแล้วเทรนเนอร์เนี่ยให้ใช้ลูกบอลสลับทุ่มซ้ายขวาซ้ายขวาฉันก็ทำอย่างแรง
นึกถึงหน้าพวกมัน
เออทำอย่างแรงแล้วก
็กระแทกกระทันไป
พอเหงื่อออกเยอะ
ๆ
หายเครียด
หายเลยนะ
เออหายเครียดเออจริงๆหรือว่าแบบมันมีวันก่อนแบบหงุดหงิดมากอ่ะหงุดหงิดเรื่องรอบๆข้างเนี่ยแหละแล้วก็โทรหาน็อกเกอร์บอกว่างป่ะเดี๋ยวพี่ไปน็อกด้วยก็พอลงไปน็อกสักชั่วโมงนึงร้องอิสอัดอิสอัดไปนิดหน่อยเออดีดีดีแล้วกลับบ้านมาอาบน้ำ
ครับ
กินข้าว
ได้ระบาย
นอนผึ่งพุงสบาย
เออ
นะคะ
นั่นแหละก็แต่ละคนก็ต้องรู้วิธีตัวเองวิธีหาความสุขของตัวเองวิธีระบายของตัวเองก็จะช่วยได้ให้คุณระบายได้เร็วยิ่งขึ้น
ข้อที่7ค่ะกระทำสิ่งที่เป็นความเมตตาแก่ผู้อื่นเนี่ยข้อนี้ยากสำหรับดิฉันวางแผนหรือไม่ได้วางแผนก็ได้ไม่ต้องใหญ่โตเช่นเปิดประตูให้คนที่เดินตามมาอันนี้ฉันทำให้ทุกคนนะกดลิฟต์ให้คนอื่นก็ทำให
้เห็นไหมก็ทำเยอะอยู่นี่
เขียนโน้ตขอบคุณก็ทำนะเวลาใครทำอะไรให้ก็จะขอบคุณเข้าไปให้ทางแก่รถคันอื่นทำเสมอ
ไม่ค่อยให้
ถ้ารถคันนั้นขอทางแต่ถ้าเป็นคนแก่นี่ฉันจะไม่ให้
อ้าวทำไมชอบรังแกคนแก่
ไม่ใช่ให้
ถ้าเปิดไฟเลี้ยวมาเราก็ให้อะนะส่วนใหญ่
ถ้าเปิดไฟขอทางมาให้แต่ถ้ามาปาดเข้าเลยก็จะเจอบีบแต่ยาว
พูดจาสุภาพให้เกียรติคนอื่น
นี่ทำอยู่แล้วยกเว้นกับเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเนี่ยจะแบบหงุดหงิดมากกับการพูดของดิฉันไม่ใช่หงุดหงิดแล้วมันจะน้อยใจ
ทำไมอะครับ
มันจะรู้สึกว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนหยาบคายกับมัน
จริงๆไม่ใช่ใช่ไหม
จิก
จริงๆก็ใช่เหรอ
ใช่เออคนเราเนี่ยจะรู้สึกดีกับตนเองเคารพตนเองก็ต่อเมื่อได้ทำสิ่งที่ดีๆนั้นก็จริงนะอย่างแบบบางคนแบบพอหยุดให้คนเดินข้ามถนนทางม้าลายเขาจะรู้สึกภูมิใจพอแบบว่าเฮ้ย มีคนมาขอความช่วยเหลือถามทางแล้วเราได้บอกเขาเขารู้สึกภูมิใจ
ลองทำดูเดี๋ยวจะรู้สึกเอง
ก็รู้สึกดี
ใช่ไหม
เครดิตฟอร์เวิร์ดไปค่ะนะฮะข้อที่8เนี่ยชอบและทำเสมอนี่ฉันทำบ่อยนึกถึงความโชคดีของตนเองแล้วรู้สึกขอบคุณเสมอเฮ้ยจริงคนที่รู้สึกว่าตัวเองยากลำบากอะลองดูตัวเองแล้วถามว่าความยากลำบากนั้นมันคืออะไรแล้วการที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตผ่านอุปสรรคมาได้ขอให้ตบบ่าตัวเองเบา
ๆ
อย่าหลักนะเดี๋ยวมันเป็นรอยมือ ตบบ่าตัวเองเบา
ๆ
แล้วก็บอกกับตัวเองว่ามึงเก่งมากเลยนะเฮ้ยพูดอย่างนี้เลยไม่ต้องแกเก่งมากก็ได้เอาไม่ต้องแค่ไม่อยาก
ใครคุยกับตัวเองแล้วใช่ไหม
คุยกับตัวเองมึงเก่งมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเออก็นี่คือการขอบคุณตัวเองไงขอบคุณตัวเองที่แบบขอบคุณที่ร่างกายยังดียังกินอาหารได้อร่อยแม้จะต้องอดอาหารบางอย่างบ้างเพราะความอ้วน
นี่แปลว่าได้มีกินดีมาก
อะไรแบบ
โทษทีเขาใช้กับการฝึกสุนัขเหมือนกันนะ
เออใช่ใช่ใช่
พอสุนัขทำอะไรได้ตามที่ครูสั่ง
คือของแบบนี้มันเป็นสัญชาตญาณ
เป็นสัญชาตญาณก็ต้องไปตบไหล่ด้านตรงไหล่อ่ะขวาหรือซ้ายไม่รู้หรือว่าได้ทั้งสองข้างครูก็ตบดีมากเก่งมากเก่งมากก็จะพูดให้ครูสั้นๆ
ค
ุ
ณก็ตบตัวเองก็ได้คุณก็ตบตัวเองแ
ต่เราก็ตบตัวเอง
ตบตัวเองบ้างเบาๆเดี๋ยวเป็นรอย
เก่งมากเก่งมาก
เอาจริงๆมันแบบมันเหมือนการปลอบประโลมอ่ะ
คนเราก็ต้องการกำลังใจนะ
ไม่มีใครให้ตัวเอง
เออใช
่คุณอย่าไปคาดหวังว่าชีวิตเราอ่ะมันจะต้องพึ่งพาใครเขาจะมาช่วยเราอ่ะ
ใครไม่ชมกูก็ชมตัวเองซะเลยเออ
ไม่ต้องใช่คืออย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะมาช่วยเราอย่าไปคิดว่าแล้วก็อย่าไปโกรธที่ว่าเขาไม่ช่วยด้วยคือเขาไม่ช่วยคุณ
อ
่ะเขาไม่ผิดนะเออเอาจริงเพราะว่าไม่มีใครเอากระดูกคนอื่นมาแขวนคอหรอก
ตัวเขาเองอาจจะ
ลำบากอยู่ด้วย
ช่วยไม่ไหว
เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ช่วยเนี่ยก็ข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ขอให้ทำทุกอย่างโดยที่เราช่วยเหลือตัวเองได้อ
ัตตาหิอัตโนนาโถ
ใช่อันนี้เฮ้ยนี่เรื่องจริง
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
แล้วพอคุณทำได้คุณผ่านไปได้คุณตบไหล่ตัวเองแล้วบอกเชี่ยแม่งมึงโคตรเก่ง
ม
ึงโคตรเก่ง
แต่อย่าตบแรงใช่ไหมอ
ย่าตบแรง เดี๋ยวเจ็บ
เดี๋ยวจะเป็นรอยเพราะว่าเนื้อมเยอะ
ไขมันมันเยอะ
นะครับก็นึกถึงความโชคดีตัวเองนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมื้ออาหารกินครบมีสุขภาพดีมีอาชีพและมีรายได้เนี่ยผมมีครบแค่นี้ก็บุญโขแล้วนะ
ใช
่ชีวิตมนุษย์จะต้องการอะไรได้มากกว่านี
้มีเรื่องเล่าให้ฟังอันนึงมาจากมูลนิธิกระจกเงาเป็นการที่เขาไปช่วยคนที่ไร้ที่พึ่งเอ้ยไร้บ้านคนไร้บ้านแล้วก็คนไร้บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนอนอยู่ตามถนนหรือว่า
ใต้สะพาน
ใต้สะพานสวนทางนั้นนะบางคนเป็นคนไร้บ้านเพราะว่าญาติพี่น้องไม่เอาหรือไม่มีเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขากลายสภาพเป็นคนไร้บ้านวันนึงมีเรื่องเล่าของคุณลุงคนนึงซึ่งเป็นคนไร้บ้านอายุสักประมาณเกือบ60ละแกบอกแกไม่ไหวแล้วแกเดินมาขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิแล้วก็ปรากฏว่าทางมูลนิธิเนี่ยเขาเรียกว่าจ้างหวานฆ่านะคะจ้างหวานฆ่าเนี่ยเป็นหน่วยหนึ่งของมูลนิธิที่ถ้าคุณธีรพัฒน์อยากจะย้ายของคุณธีรพัฒน์อยากจะทำความสะอาดบ้านแบบบิ๊กคลีนนิ่งคุณธีรพัฒน์ต้องการคนที่จะมาตัดหญ้าทำสวนหน่วยงานนี้ของมูลนิธิกระจกเงาจ้างวันค่าจ้างได
้
เขาจะเอาเงินจากตรงนี้ไปเช่าห้องราคาไม่แพงให้คนไร้บ้านมาอยู่แล้วเขาก็ให้เงินจากตรงนี้จากค่าจ้างเนี้ยกับคนไร้บ้านเพื่อเป็นรายได้
จ้างวันค่าขอไข่ใช
่ไหมใช่ค่ะจ้างวันค่าพระเจ้าอ่ะจ้างวันค่าพระเจ้าขอให้จ้างเถอะก็คือขนของทำความสะอาด
เอาเบอร์มาหน่อยสิ
มีหรือว่าตัดหญ้าทำสวนทำหมดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาว่าเขาคิวยาวมากเลยนะเพราะว่าคนสนใจเยอะ
สนับสนุนนะโอเค
มีอย่างมูลที่กระจกเงาดิฉันก็จะบริจาคทุกปีบริจาคด้วยอะไรบ้างเสื้อผ้าบ้างหนังสือเนี่ยให้ไป1คันรถอ่ะก่อนที่จะย้ายมาอยู่บ้านเนี้ยเพราะหนังสือเยอะมากก็ครึ่งนึงอ่ะของที่มีเคยมีอยู่อ่ะก็ยกให้มูลนิธินี้ไปเพราะว่าเขาจะได้ไปบริจาคให้เด็กด้วยเพราะมูลที่กระจกเงาเนี่ยเขาจะเอาไปบริจาคให้เด็กตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยห้องสมุดหรือแม้กระทั่งคุณธีรพัฒน์อาจจะไม่รู้ตัวว่าคอมพิวเตอร์บริษัทเราในอดีตเนี่ยที่มีเยอะๆเนี่ย
เคยบริจาค
ให้เขาแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กเราก็เคยบริจาคให้เขาเพราะงั้นเนี่ยของเหล่านี้เราให้กันได้ทีนี้เนี่ยคุณลุงคนนั้นเนี่ยกลับมาที่เรื่องของคนที่แบบรู้สึกขอบคุณตัวเองพอใจตัวเองนะคะคุณลุงคนไร้บ้านคนนี้เขาเป็นคนไร้บ้านมานานวันนึงแกเดินเข้ามาที่มูลนิธิแกบอกแกไม่ไหวแล้วเพราะว่าแกนอนอยู่ในสวนสาธารณะปรากฏว่าแกโดนกรีดกระเป๋า
โอ้โห
เงินที่มีอยู่หายหมด
โอ้โห
แล้วก็คือต้องนอนมีอะไรนะมีฟ้าเป็นมุ้งมียุงเป็นเพื่อนมานานแล้วเขามาขอความช่วยเหลือทางมูลนิธิก็เลยพาไปที่ห้องเช่าที่มูลนิธิมีอยู
่
ในห้องเช่าก็มีทั้งที่นอนหมอนมุ้ง
ม
ีพัดลมให
้
คุณรู้ไหมเขาแค่เห็นพัดลมเขาดีใจมากไม่ต้องร้อนอีกต่อไปแล้วมูลนิธิกระจกเงาทำอะไรอีกบ้างรู้ไหมเขามีรถสำหรับซักผ้าแบบเป็นเคลื่อนที่
อ
่ะแล้วก็ห้องน้ำเคลื่อนที่เพื่อให้ได้อาบน้ำให้คนพวกนี้ได้อาบน้ำ
หรือซักผ้าประเทศไทยยังดีนะ
คือคุณลุงคนนี้แกอยู่ในห้องประมาณความกว้างยาว3คูณ3หรือ3คูณ4เมตรนะมันก็ประมาณ12ถึง20ตารางเมตรมีพัดลม
10ตารางก็พอแล้วชีวิตคน
ประมาณ12 15ตารางเมตร
อยู่กันได้
มีฟูกนอนสะอาดสะอ้านหมอนสะอาดสะอ้าน
ม
ีพัดล
ม
คุณลุงบอกโอ้โหแค่นี้ก็หรูหรามากแล้วเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้เองชีวิตคนมันแค่นี้จริงๆ
ที
่
เหลือนี่ไปทำกันให้มันยุ่งยากวุ่นวายไปเติม
เราไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์เนมนะ
ใช่
แต่ถ้าใครที่ชอบแบรนด์เนมฉันไม่ว่าถ้าคุณafford ได้คุณมีเงินสนับสนุนตัวเองคุณก็ทำไปเถอะคุณจะบอกว่าเป็นการลงทุนอะไรก็เรื่องของคุณแต่อย่าไปทำอย่าไปซื้อเพราะว่าคุณต้องการแบบทำให้คนอื่นเขารู้สึกสนใจคุณอ
่
ะอย่าไปทำอย่างน
ั้
น
แล้วก็อย่าไปซื้อแล้วไม่ได้ใช
้
บางคนซื้อซะเยอะแล้วไม่ได้ใช้เอาไปซุกอยู่นั่นก็แปลว่าเป็นสิ่งที่สุรุ่ยสุร่ายไม่จำเป็น
ใครวะ
ใช่ไหม
ใครวะ
แต่ถ้าซื้อแล้วได้ใช้ทุกอย่างแปลว่าโอเคอย่างน้อยๆซื้อมาก็ยังได้ใช้แพงหรือถูก
ใช่
ถูกป่ะ
ถูก
แต่ถ้าซื้อมาไม่ใช้นี่แปลว่าไร้ซึ่งเหตุผลในการซื้อ
นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเยอะเราก็ให้คนอื่นบ้าง
ที่เหลือก็แบ่งปันกันบ้างให้สังคมมันดีขึ้น
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาสู่เรื่องนี้แล้วขอบคุณตัวเองอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกมีสุขภาพดีอาชีพและรายได
้
ทั้งหมดเนี้ยมันคือแค่นี้เลยนะ
นะฮะคุณผ่านโควิดมาได้นะฮะช่วงเวลา
ตบไหล่ตัวเองค่ะทุกคนยกมือขึ้นมาทำตามดิฉันตบไหล่ตัวเองตบเอามือซ้ายยกขึ้นมาแล้วตบไหล่ขวาแล้วบอกว่า
ปับ
แม่งมึงโคตรเก่งมึงโคตรเก่ง
นะครับจะถึงแม้จะผ่านมาแบบล่องแรงลุ้งลิงหรือว่านะฮะก็ผ่านมาได้แหละที่สำคัญคือยังมีชีวิตอยู
่
มีชีวิตอยู่ก็ยังว่าในอนาคตก็มีสิทธิ์ชนะได้อีก
คุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงมีชีวิตอยู
่ทำไม
พระเจ้าสอนว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้คุณมีความทุกข์นะคุณมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยคุณมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อให้คุณได้แก้ไขข้อบกพร่องและจัดการสิ่งที่มันยังไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยซะอย่างมีความสุข
มองเป็นโอกาส
มันคือโอกาส
นะฮะ
การมีชีวิตอยู่คือการมีโอกาสดิฉันดูเรื่องฉางอัน12ชั่วยามปราชญ์คนนึงพูดกับเจ้าสำนักว่าเจ้าสำนักถามยังเด็กอยู่ยังหนุ่มน้
อ
ยถามว่าอะไรคือตัวแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตเขาตอบแบบที่มันเป็นคำตอบที่โคตรลึกอ่ะไม่ใช่ปรัชญาการมีชีวิตอยู่คือการแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตเฮ้ยแม่งโคตรเรื่องจริง
ใช่ใช่
โคตรเรื่องจริง
การมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือชัยชนะบางเรื่องสอนแบบนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีชีวิตอยู่นะคะอย่าไปทุบตีตัวเองแล้วบอกว่ามีชีวิตอยู่ไปทำไม
อ
ย่าไปพูดกับคนอื่นว่าเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าอยากจะตายแล้วหรือว่าอะไรพวกนี้ทุกคนตายหมดค่ะไม่ต้องช้าหรือเร็วนั่นแหละตายหมดแต่เพียงแต่ว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยแม่งมันคือการแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนะ
โอกาสในการแก้ปัญหาม
ันคือ chance of everything อ่ะที่คุณแบบเคยทำพลาดมาแล้วอ่ะ
นะเรื่องของความพลาดก็คือข้อ9ต่อเลย
ทำไมคะ
ยกโทษให้ตัวเองครับเมื่อได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดหรือได้ทำสิ่งบางสิ่งที่น้อยเกินไป
ดิฉันไม่เคยโทษตัวเองเลยค
่
ะ
โทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลา โทษอากาศโทษเย็นน้ำลมไฟนะคุณโอ เตือนใจตัวเองว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตจงมีความกล้าหาญที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วจะมีความเครียดลดน้อยลงนะฮะ
ไม่คือฉันจะบอกงี้คุณเคยเห็นภาพปลาวาฬไหมวาฬตัวใหญ่ๆอ่ะ
ทำไมอ่ะ
วาฬมันเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากใช่ไหมบนโลกใบนี้เนื้อตัวของปลาวาฬอ่ะมันไม่ได้แบบเรียบเนียนทั้งตัวเนื้อตัวของปลาวาฬมันจะต้องมีร่องรอยร่องรอยจากปลามาตอดบ้างร่องรอยจากการถูกก้อนหินโดนสาไม่ใช่สาหร่ายโดนปะการังโขดเขียนบ้างหรือว่าโดนแหจากชาวประมงบ้างแต่หลุดรอดมาได
้
คนเรา ความผิดพลาดของคนเรามันก็คือบาดแผลบนร่างกายอะค่ะบาดแผลบนร่างกายเนี่ยแม่งมีนับร้อยนับพันแห่งแต่บาดแผลในใจมีเพียงแค่ที่เดียว
นี
่ไอ้เชี่ยโกเล้งเลย
โกเล้งโอโอเล้งคร
ับ โกเล้งอันนี้โกเล้งพูดว่าโกเล้งเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าบาดแผลบนร่างกาย
ที่บอกชมชอบบรรยากาศกัน
ไม่ใช่คนเดียวกันแต่ว่าอันนี้เขาจะพูดถึงเรื่องบาดแผลบนร่างกายเขาจะบอกว่าเขาเขียนไว้ว่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพียงขอนึกก่อนบาดแผลบนร่างกายมีนับร้อยนับพันแห่งแต่บาดแผลในใจนั้นมีเพียงแค่แห่งเดียวบาดแผลนั้นไม่เคยตกสะเก็ดยามใดที่นึกถึงก็เหมือนถูกเอามีดมาเฉือนมันมีเลือดไหลอยู่ตลอดเวลาน
ึกถึงเธอคนนั้นหรือเปล่า
ใครคะ
น้ำเต้าอี
ก อ้าวโกเล้งเขาเป็นคนที่ดื่มด่ำกับของแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยันก็จะบอกว่าชีวิตคนเราอ่ะมันมีความผิดพลาดกันตลอดทั้งชีวิตละคุณ
ใช่ไม่ต้องไปเครียด
ผมเครียดเครียดได้ไม่ว่าแต่ว่าต้องหาย
ผมนึกถึงเด็กเดินแล้วล้ม
อ๋อไอเด็กแถวบ้านนะ
ล้มแล้วหัวมันโน หัวมันโนมันก็ร้องไห้ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ก็ปอบว่าเอ้ยฟาดเคราะห์ไปลูก
หรือตีพื้น
ฟาดเคราะห์
มีพ่อแม่บันจำพวกตีพื้น
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตีพื้นละไม่ค่อยโทษละก็ฟาดเคราะห์ไปลูกดีกว่าแขนหักต้องเข้าโรงพยาบาลชอบแนวความคิดนี้เหมือนกันนะคือสิ่งแย่เกิดขึ้นแต่สามารถบอกไปได้ว่ามันฟาดเคราะห์อ่ะ คือเทิร์นมันเป็น positive ได้อ่ะ
ชาวไทย
ความแบบ
ความชาวไทย
กับแบบมองว่าเฮ้ยเนี่ยโดนเบาๆยังดีกว่าโดนหนักนะเว้ย
ก็เหมือนกันดิฉันขับรถอ่ะขับรถไปชนนิดนึงพอบ่นก็รุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของร้านซัปปอนก็บอกว่าเฮ้ยโ
ห
ชนแค่นี้ถือว่าดีแล้วนะ
โชคดีแค่ไหนแล้ว
ดีกว่าไปโดนชนหนัก
เอ
าเหรอ
คิดซะอย่างนี้มันก็ดีเว้ยมันก็สบายใจไปในระดับหนึ่ง
แต่ถ้าคิดแบบสู้ชีวิตเนี่ยต้องเด็กญี่ปุ่นแถวบ้าน
ยังไง
สู้ชีวิตแบบเด็กญี่ปุ่นแถวบ้านคือเวลาเด็กญี่ปุ่นมันล้มลงไปแล้วเนี่ยพ่อมันจะเดินมาเห็นแล้วพ่อมันจะบอกว่าล้มเองได้ก็ลุกขึ้นมาสิเอาเดย์อยู่ล้มเองอ่ะอยู่ต้องลุกขึ้นมา
ใครทำอ่ะอยู่ล้มเอง
ต้องลุกขึ้นมาได้เอง
โอ้น้ำตาไหลพราก
เป็นกูแล้วไม่ลุกเลยแล้วทุกวันนี้มันยังไงรู้ไหม
เป็นไง
มันชอบวิ่งมาหลบกำแพงข้างบ้านข้างออฟฟิศเราคุณธีรพัฒน์เวลามันมีปัญหาชีวิตและจิตใจมันชอบมาเข้ามุ
ม
ตรงกำแพงข้างออฟฟิศเรา
พ่อมันเป็นอย่างนี้แทนที่จะให้กำลังใจบ้าง
ไม่แต่นี่คือวิธีการที่ดีนี่ฉันบอกเลย
สอนให้ลูกแข็งแกร่งนะ
มันต้อง
ก็ทำเองก็ลุกขึ้นมา
ถ้าล้มไม่ต้องลุกขึ้นมาเองเหมือนที่ฉัน
กำลังนึกอยู่ว่าถ้าเราเป็นลูกเราจะยังไงดีว่าเราจะคิดอะไรอยู่วะ
แกแขนใช่ไหม
มึงไม่มีอะไรจะพูดเลยพ่อกูเจ็บอยู่
อย่างตอนเด็กๆที่ฉันขี่จักรยานทุกคนจะต้องมีวันแรกของการขี่จักรยาน2ล้อได
้
ที่ฉันจำได้นั่นคือวันสัปดาห์แรกของการปิดเทอมฤดูร้อน
ครับ
แล้วที่ฉันมีจักรยานอยู่1คันสีแดงพ่อซื้อจาก
จักรยานสีแดงซะด้วย
พ่อซื้อให้จากตลาดอุดมสุขร้านหน้าตลาดอุดมสุขซึ่งร้านนี้ยังอยู่ด้วยฉันจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อแสงชัยทุกอย่างตอนมาขี่ครั้งแรกเนี่ยมันมีล้อช่วยข้างหลังล้อพยุง
ครับ
แล้วเด็กแถวบ้านมันก็แบบเป็นพวกเด็กแก่นๆไงมันขี่ BMX อวดไม่มีล้อพยุงไอเรามีล้อพยุงเราก็ต้องแบบวันนึงนะกูจะต้องขี่ไม่มีล้อพยุงให้ได
้
หลังจากที่ขี่มาได้สักพักนึงฉันก็บอกคุณพ่อว่าเอาล้อพยุงออก
นี่
เดี๋ยวจะขี่เอง
ปีกก้าขาแข็งขาแข็งแล้ว
ก็ลองขี่ขี่ไปได้นิดนึงอ่ะคุณจิรพัฒน์ในถนนในบ้านนะในบ้านตัวเองล้
ม
พ่อยืนดูอยู่จำได้ว่าพ่อยืนดูอยู่จากในบ้านดิฉันเห็นพ่อยืนดูอยู่ทำไมไม่มาช่วยวะในใจทำไมพ่อไม่มาช่วยล้มอยู่อย่างนี
้เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเองได้
ตอนสายๆด้วยนะยังจำภาพนั้นได้เลยตอนสายๆล้มแล้วมีแผลที่เข่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีแผลที่เข่าบ่อยมากตอนเด็กก็ไม่มีใครช่วยนะพ่อยืนดูอยู่พ่อก็ยืนดูเฉยๆแม่งเอ้ยไม่มีใครช่วยใช่ไหม ลุกขึ้นมาเองใช่ก็ลุกขึ้นมาเองลุกขึ้นมาเองแล้วขี่ใหม่แล้วขี่ได้โอ้โหเชี่ยแม่งโคตรภูมิใจถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันยากลำบากแล้วจะต้องสู้ชีวิตเยอะเนี่ยขอให้นึกกลับไปวันแรกที่คุณขี่จักรยาน2ล้
อ
แล้วคุณจะรู้ว่าการลุกขึ้นมาขี่จักรยาน2ล้อได้เองอ่ะเคี้ยวแม่งโคตรเป็นความภูมิใจแรกของชีวิตเด็กเลย
นะครับก็อย่าหวังว่าใครจะมาช่วยพร่ำเพื่อด้วยอีกบทเรียนนึง มันก็ไม่ได้มีใครจะมาช่วยคุณได้ตลอดเวลา
ไม่มีใครช่วยคุณหรอก
เพราะว่าก็ต้องช่วยตัวเองกันซะเยอะใช่ไหม
นี่ยังเคืองอยู่นะทำไมพ่อไม่ช่วย
ก็สอนเนี่ยว่าเออคุณต้องช่วยตัวเองก่อน
อะไรแบบนี้
นะฮะถ้าช่วยตัวเองได้คนอื่นจะได้ไม่ต้องมาพึ่งพาคนอื่นเขา
อ่ะข้อสุดท้าย
ข้อสุดท้ายความสุขความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งมาจากการมีความคิดริเริ่มซึ่งการจดไอเดียใหม่ลงสมุดบันทึกถ่ายรูปเขียนรูปฝึกฝนแก้ไขปัญหาประดิษฐ์ของเล่นมีงานอดิเรกจะช่วยได้ในการจุดประกายและสานต่อเอื้อนี้จริงมากๆ
ใช่มีโลกอีกใบไงที่คุณธีรพัฒน์ชอบพูดตอนเนี้ย
ผู้เขียนนะฮะท่านก็บอกว่าทั้ง10ข้อเนี่ยถ้าคุณลองฝึกและทำได้สัก3ข้อเนี่ย
อุ้ยฉันทำได้เกิน5ข้อนะ
ประสบความสำเร็จแล้ว
ฉันมีเกิน5ข้อ
นะครับก็ต้องขอบคุณ
คุณวรากรสารโกเสพค่ะสารโกเสพ3โกเสพ
ถูกมั้ย
ถูก3โกเสพ
3โกเสพครับ
ขอบคุณ3โกเสพคุณวรากร
ข้อแนะนำ
คือแกแปลมาให้นะฮะแปลมาให้สั้นๆแล้วสรุปมาให้สั้นๆใครที่สนใจอยากอ่านก็เข้าไปอ่านได้ใน Bangkok Business แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเรียนก็ไปที่ Coursera นะคะคุณพิมพ์ CourseS Course นะคะ CourseSERA อู้คนหลังจันเนี่ยเอาใหม่คนที่สนใจอยากที่จะ
มาจากคอร์สแหละ
มาจากคอร์สก็คือ
ตรงๆเลย
CourseSERA นะคะคอร์สเซราเนี่ยจะมีวิชาออนไลน์ให้เลือกเยอะมาก
คอร์สมาจากคอร์สก็ลองไปหากันดู
ได้แล้วนี้ไม่เสียตังค์ด้วยแล้วก็จะช่วยให้คุณแบบเฮ้ยชีวิตอ่ะรักตัวเองมากๆแล้วถ้ามันมากนักก็เผื่อแผ่ความรักนั้นให้คนอื่นด้วย
ครับแล้วก็ให้กำลังใจตัวเอง
มีความตบบ่า
ความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มใหม่ๆก็จะช่วยให้คุณหาทางออกในการทำให้ตัวเองมีความสุขหรือแก้ไขปัญหาส่วนตัวไปได้เยอะนะข้อนี้สำคัญ
ไม่ต้องถ่าย TikTok เยอะ ไม่ต้องโพสต์บน Facebook เยอะ
โซเชียลมีเดียไม่ต้องเยอะมาก
ไม่ต้องถ่าย Twitter เยอะดู YouTube บ้างเป็นบางช่องที่เราชอบดูทีวีบ้างเป็นบางรายการที่เราชอบ
คลิปเกาหลีคลิปญี่ปุ่น พอได้แต่อย่าให้ติดมากแบบคุณปั๊มเดี๋ยวมันจะเป็นนิสัย
แล้วเสร็จแล้วออกไปหาผู้คนออกไป
คุยกับผู้คนบ้าง
ออกไปทำกิจกรรมนะคะในกรุงเทพเนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากไปเดินห้างสรรพสินค้าไปดูของไปดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
บางทีช่วงโควิดนี่ทำให้คนสอนให้คนเก็บตัวเยอะนะแล้วการจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสู่สังคมนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะ
ถึงได้มีคำพวกแบบ introvert
ใช่ป่ะผมยังรู้สึกเลยผมยังรู้สึกตัวเองเหมือนกัน
ถ้าไม่กล้าที่จะออกสังคมเลยไม่รู้จะทำยังไงง่ายที่สุดไปออกกำลังแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เพื่อน
ใช
่ฉันบอกเลยไปออกกำลังแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เพื่อนทุกวันนี้ตอนเย็นนี้ฉันเดินนี่ฉันมีเพื่อนร่วมเดินทักทายด้วยการยิ้มแย้มให้กันเฉย
ๆมีใช่ไหม
มี
โอ้ดีดีครับ
เป็นคุณลุงบ้างคุณตาบ้าง คนจีนบ้าง
อ๋อโอเค
หรือถ้าคุณไปเดินที่สนามราชมังดิฉันจะมีเพื่อนร่วมเดินกลุ่มใหญ่เลยตัวเหม็นจ้ะไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังทำให้คุณได้สังคมเช่นกัน
ครับ
แต่ถ้าคุณไม่ชอบออกกำลังคุณลองหากิจกรรมที่คุณชอบแล้วคุณลองไปร่วมกิจกรรมกับเขาดู
ลองดูนะฮะหวังว่าจะเจอความสุขกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรา2คนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันศุกร์นะครับกับรายการหาเช้ากินค่ำสวัสดีครับ